Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
Eta Metropoli Foralean, ostiraletan, kultur tartea. Uste dute denboraldia hasieran azaldu genuela zertara datorren kultur tarte hau. Gaurkotasunari jarraitzea gustatzen zaigu, baina egiaren aitortzeko, astearen amaierarako, jada zenbaitetan enpo eginda eta arnaz estuka iristen gara. Eta gustatzen zaigu alaber bestelakoei erreparatzea. Bidane Beloki lankideak proposatu zidan, ostiraletan kulturari tartea egitea gure saioan, eta horixe egiten ari gara. Jarraian gainera gure oso gogoko den gune batera joko dugu, nora Bidane?
Ba, Iruñeko ordegunera joko dugu, Gaiarre antzokira, hain zuzen ere. Eta hori dela eta, ba, bueno, gaur daukagu estudioan Maialen Marin, egunon.
Egunon.
Ta, bueno. Mira, hor, geografikoki izan genezake, urbanistikoki lehen zabalgunera goazela, eta literalki izan zen lehen zabalgunea, izan ere Gazteluko plaza zabaldu zuten, antzokiak izten zuen, orain Carlos Hirugarrena etorbidea den hori, aldatu zuten harririk harri eraikina orain gokokapenera, eta orduan lehen zabalgune literala izan zen. Barkatu Bidane, zuk hartu gidaritza eta segi emendik aurre.
Ez usteri gabe, norde Maialen ez, esan dugu Gaiarre antzokia, bueno, ba, Maialen zu Gaiarre antzokiaren komunikazioan zaude ez?
Bai, komunikatzio ardura naiz eta holaxe oso pozik nabil.
Ba, egun hon eta eskerrik asko ona etortzagatik.
Zuei.
Bueno, gaur aizuzen ere etorri zara ona alde batetik, ba, gaur hasiko delako Gaiarreren denboraldi berria, ez? Gaur izango da hasiera ekitaldia da ikuskizuna, eta bideen batez ere, bueno, ba, Gaiarren modernizazio zahar berritze lanak egin direlako.
Bai, badakizue azkenengo lau hilabeteotan, ba hori modernizazio prozesu batean egon garela antzokiko bihotzean, gure kutxa eszenikoan. Hola, apurtxo bat labur-labur azaltzeko zertan datzan egin den obra hau. Pentsatzen bat gauza ditugun eskegita eszenatoki batean, alde batetik elementu eszenografikoak, beste alde batetik argiztapena, fokoak, alegia, beste alde batetik formatu handiko jalbeltzak, banbalinak tarteko, ba, ikusleak ikusi behar ez duena eskutetzeko balio duena. Hori guztia eskegita dago orrazitik, oltzatik 18 metrotara gorantzka dagoen estruktura egitura batetatik, eta horri lotuta tramoia sistema dago. Sistema hau arduratzen da, ba, eskegita dagoen gauza hoe guztiak, ba, nola jaso eta nola jeisten diren. Hori guztia da berez berriztatu duguna erabat. Oso garrantzitsua, geroz eta ekoizpen pisutsuagoak datozelako, duela markada asko bat zegoen estenografia bidimensionala zen, oial formatu handiko oial bat, marrazki zaindu eta polit batekin, baino bidimensionala, eta markadak pasa direna ala, ba, geroz eta pisutsuagoak dira, geroz eta realistagoak, hortaz hor bagenuen erronka bat, ba, gure eszenatokia egoita bat garren mendeko ekoizpenetara ba, egokitzeko.
Beira, asteburu honetan Madrilen izan gara, eta beste ikusi dugu antzezlan bat, Berlingo harresia irudikatzen zuena, modu nahikoa irudimentxo dunean horrelako bat goratzeko eta jeisteko eta horrela, bai, bestelako indarra behar da, edo segurtasuna.
Horren arira, oso garrantzitsua izan da, obraren aurretik, modernizazio lan hauen aurretik, pentsa sistema, tramoia sistema hau kudeatzeko, inandi batean, eskuz kudeatzen ziren korden bitartez egiten ziren, oso bara motorizatu gutxi zeuden, eta hortaz honen ostean, obra honen ostean badaukaguna badira 31 motore, abiadura desberdinarekin, ba, jaso eta jeitsi dezakegu guztia, eta bertaz beraz gure prozesu lan prozesuak erabat aldatuko ditu, incluso ikuskizun baten barruan agian akto batean zeo zera gertu barda bapatean, bueno, badauka bere gauzata.
Osa, teknikoki ere, ba, askoz ere erraztasun handiagoak eta beste motatako ikuskizunak albidetzen ditu horrek, ez?
Bai, hala da.
Eta gaurkoa adibidez, gaur denboraldia irikiko duen ikuskizuna, zer da edo zer motatako ikuskizuna da gaurkoa?
Bueno, ba, gaur arratsaldeko 8:00 emango diogu hasiera, bai, Martha Graham Dance Companyarekin, hortaz, itzordu internazionala duguna Gaiarrantzokian, agian kontestu apurtxo bat gehiago emateko entzulek ez dakite, ez dakizuen hori izan duzen Martha Graham, bere karpena, margolaritzan Picasso batek egindako ekarpenarekin alderatu izan da, James Joyce batek 20. mendeko literaturaren arloan, hortaz oso emakume, dantzari eta koreografo garrantzitsua izan duzen bera. Hortaz, konpainia hemen izango dugu, mendeurrena betetzear daude, dantzako konpainiarik, estatuatuetako dantzari konpainia zaharrena da, Martha Graham Dance Konpainia, eta programa hirukoitzarekin datoz uztartu ziragana, legatu indartxu hori, Martha Grahamen mendeko dantzariaren legatu indartxu hori, baino harremanean edo dialogoan gaurkotasunarekin etorkizuneko ba artistekin, hori garrantzitsua da, horrelako konpainiak beti erronka hori dute, ezta?
Eta ikuskizun honetaz gain, bueno, demoraldi honetan beste hainbat eta hainbat izango ditugu, haien artean, bueno, guztira 36 ekozpen izango dira. Zeintzuk nabarmenduko zenituzke edo zer da demoraldi honek dakarrena?
Bueno, nik uste Gai Arrantzokiaren zigilua beti bere aniztasuna programazioaren heterogeneitatea dela. Azkenean antzoki publiko bat gara eta iruindar guztioi zuzentzen gara eta hori ez da batere erraza, ezta. Euskarazko ikuskizunekin hasiko nintzateke, egia san, baditugu euskarazko ikuskizunak bai musikaren arloan, bai antzerkiaren arloan. Musikan Eñaute Lorrieta bere laugarren diska aurkeztera dator, aurki azaroaren 11an helduko da. Pandemia garaian sortutako albuma da, pasaen urtean kaleratu zuen. Eta jada abenduan Anetxe Goien.
Aurrera segitu horretik. Aurreratuko dugu, azaroaren 7an prentxaurreko eginen duela Eñaute Lorrietak Iruñean ikuskizun hori aurkezteko, eta prentxaurreko horren aurretik Euskal Herri Irratian izanen dugu Metropoli Forala saioan 9:30 azaroaren 7 horretan, hain justu Euskal Herri Irratiak 35 urte ginen dituen egunean.
Bai, berak azalduko ditu gauzak, nik baino asko zer esakonago, bera baita protagonista. Abenduan beste kontzertu interesgarri bat, Ane Etxegoien iparraldeko abeslariarena, ez dakigu oraindik gauza asko bere diska berriari buruz, izena soilik Festa izena dauka, pandemia garaian ere sortu zuen, hortaz nolabait pandemiako ilun hoia argitzeko ba kontzeptu hau aukeratu zuen. Justo San Ferminak aurretik aurkeztu zuen horrelako aurrerapen bat, abesti bat Almaloka taldearekin, baina orain azaroaren 10ean kaleratuko du diska berria, hortaz aurkeztu eta gutxira abenduan helduko da Anetxe Goien. Hori musikaren arloan. Eta antzerkiaren arloan, lehenengo proposamena, abenduan, justo eguberriak aurretik, Obe Isilek, Itziar Ituño eta Ramon Agirrerekin, antzeslan honen gibelean, ez dakit ba oso hausnarketa interesgarria, zuzentasun politikoaren inguruan, ez? Nola gizartean zer dagoen ondo esatea, zer dagoen sozialki gaizki esatea, komedia bat da, eta horri buruz arituko dira biak estenatokian, aktualitateko hainbat afera landuz.
Aze bikotea,
bai, gainera, bueno, Ramon Agirre ere bai, baina Itziar Ituño bereziki hainbat proiektutan dabil, antzerkia, telebista, zinema uztartuz.
Mundu osoan ezaguna den euskal aktorea, ez da, esan egot horre,
bai.
Telesailetan horrelako aurrera pausoa eman zuenetik, La Casa de Papelen bitartez bere burua ezagutzera eman zuenetik, mundu osotik deitzen diote enkargoak egiteko edo lanak proposatzeko.
Bai, erabat, eta hori ikusita ba, oso pozi gaude Itziar Ituño Gai Arrean zokira datorrelako.
Eta gainera euskarazko lan batekin, ez?
Euskarazko lan batekin, bai, egia san komedia honekin. Eta gero ja urtarrilean Bake Lehorra izeneko antzeslan alduko da, Patxo Telleriak sortutako antzeslana da. Aitor Borobia, Aitor Fernandino dira aktoreak, Aitor Borobia gurekin izan du da Altsasu Muntaian, orain martxoan Yermarekin, Maria Gorizelaiak egindako Lorkaren obraren egokitzapenarekin. Bueno, kasu honetan nik uste momentu honetan bizi dugun koiunturaren testu inguru honetan oso garrantzitsua dela egiten duten hausnarketa, zeinen bakea, zeinen ondare preziatu eta fragila izan daitekeen era berean, ez? Kasu honetan, beraiekin bidaiatuko dugu historian zehar, 1876. urtera arte, hortaz bigarren karlistaldiaren hasiera arte. Bertan justo gerraren lehenengo urtean, lehenengo hilabeteetan bake saiakera bat egon zen, Amorebetako Ituna izenekoa. Eta hortaz, horren arira, gaila batean diplomazia jolasean ari den bitartean, ba, ikusiko dugu bi pertsonaia hauen bitartez, bando bakoitzeko pertsonaiak direna, ba, zer ari den gertatzen ez da.
Oso proposamen zabalak eta publiko zabalari bideratutak, baina imaginatzen dut ere, ba, igual, txikientzako espresuki prestatutako beste batzuk ere antolatu dituzuela.
Bai, txikientzako espresuki guk batez ere egu berrietan badaukagu familiei zuzendutako antzerki zinkloa, aurten ba, gaztelaniazko bost titulok osatze dute, eta euskarazko hiru titulok. Euskarazko hiru tituloa gainera Nafarreko izpena dira eguneko egunean, hoietariko bat estreinaldia, bai gaztelaniaz, bai euskaraz egingo dena, Onin eta Antzerkiaren misterioa, baina Producciones Maestrasek ere bai arrain bat bezala izaneko ekoizpenak areko du, Belen Otxotorenak ekoitzi du Pergintekin amesten antzeslana. Beno, badaude hainbat proposamen, titulo dexente baditugu eta komeni da ez dakit kafetxo batekin, lasai, ba, bakoitzaren sinopsia edo irakurtzea, ezta?
Berezi duela programari begirada bat botatzea eta sakonki aztertzea, ze ikuskizun mordoa eta oso interesgarriak daude. Eta bestaldi, hori aipatuzu guberrietako programazio berezia eta egiten zuela, bueno, igual ba, aurrei zuzenduta, baina baita ere ikastetxei zuzendutako programazioa, ez?
Bueno, denboraldi hasieran gaude, hortaz, orain martxan gauza dexente, bai, jendeari orokorrean zuzendutako emanaldiak, bai, ikastetxei zuzendutakoak, aurkeztu dugu programazio osoa, bai, bigarren hezkuntzako ikastetxei zuzendutakoak, bai, lehen hezkuntzakoei. Eta bai, jendeari orokorrean aurkeztutakoak momentuz urtarrilako 31 arte dagoen programazioa aurkeztu dugu. Aurki helduko da bigarren blokea, ja da, ekainera arte, otsaia eta ekaina bitartean dagoena. Baina bai, gauza interesgarri asko dago, ikuskizun guztiek badute zeo zer. Bakizu gure programazioaren barruan, ba, formatuan deko antzerkia berez dela muina, arte estenikoak presente daude, dantza aukagu, gaur dantzarekin hasiko gara, musikaz ere aritu naiz, gauza asko ditugu, La Pamplonesa tarteko, interpretatzaile handien zikloa, musika klasikoaren arloan, ganbera musika, baina bai, antzerkia batez ere da hor duguna. Interesgarrian ere ustetan, nik privilegioa daukat, azkenean programazio aldetik, tituloak izten dituztenean, ni naiz lehenengoa, tituloiek ezagutzen ditudanean, eta nire lehenengo irakurketa tituloiek irakurtzen ditudanean, ez dira soilik ze izen potolo helduko diren edo ez, baitaren oski, baino ze gai jorratzen dituzten. Ze konpainiak ze gai pintzen ari dituzten oholtza gainean, ez? Zentzu horretan, aniztasuna, ba, prima facie esate baterako bikiluengo protagonista duen monologo, antzerki monologoa, onespena. Onespena ekarriko du edo ipiniko du oholtzaren gainean, oso gai interesgarria, berak abokatu bat ezur mamituko du, ba, eraso sexual baten aurrean, eta horren arira justiziak nola jokatzen duen horrelako kasu baten aurrean. Errefuxatuen krisiari buruz ere arituko gara, Moria izeneko antzeslan baten bidez, gainera, ba, inmertsio edo antzerki inmertsio proposamena dena Lesbosera joko dugu, Moria izeneko errefuxatuen kanpura, horri buruz jorratzeko, eta beste hainbat gai daude. Nuria Aspert 80 urte baino gehiago ditu, eta beno, Nuria Asperten ekarpena arte eszenikoen arloan, antzerkiaren arloan ikaragarria da, bere lan berriarekin dator. Ez azkena, zehaztu beharko genuke, guk hor izan dugu gaiarrantzokian, ba, zuzeneko iturria, ezta, eta irakurri dugu, berazken lana dela, baino berak ez du alakorik esan. Egia esan horrelako koizpenekin, ba, bira oso luzeak dituzte, eta batzutan zaila da imaginatzea, ba, urte beteren ostean, edo urte terdiren ostean zer helduko den. Hortaz, bere lanik berrienarekin dator, La Isla del Aire, antzeslanarekin, eta, beno, gauza asko ditugu.
Askotariko gaiak eta oso gai ez interesgarria jorratza dituzte orokorrean ikuskizunak. Zakit igual ezjakintasunetik egindako galdera da, baina imaginatzen dut bi noranzkoetan funtzionatzen duela, ba, programazioa zehazterena, ez? Alde batetik antzokiak nahi dituen gaiak bilatzen ditu edo ikuskizunak bilatzen ditu, eta bestetik konpainiek bilatzen dute non taularatu egin ikuskizuna, edo ez da bi noranzkoetako lana.
Nik uste muina badagoela fokoa konpainietan. Zer dira eurek momentu honetan oholtzara eramaten ari dituzten gaiak? Ez da antzokiak gai horiek ipinina nahi dituela, konpainiek ze gai ari dituzte ipintzen oholtza gainean. Eta gero esan dizu edana, azkenean gure kasuan zehazki antzoki publikoa gara, hortaz iruindar guztioi zuzenduak, dagoen anistasun guztiarekin, bestalde batetik disiplinen anistasunarekin, arte estenikoetako erakunde bat gara, eta horrek suposatzen duenarekin, hortaz ez da erronkarreixa, desde luego.
Eta bueno, hasieran aipatu zuen berritasun eta modernizazio horretara itzulita, esaterako asteburu honetan ere bai podcast bat zuzenean egingo dute Gaiarre antzokian, ez da?
Las hijas de Felipe, bai, gainera, bueno, letra zaurituak jaialdiaren amaierako ikuskizuna da. Beste urte batez, behin ere, ba, Gaiarre antzokiak eta jaialdi honen arteko kolaborazio batean. Badatoz, beraiekin ere oso interesgarria euren proposamena, live show bat da, podcastaren live show bat, eta barrokoan zentratzen da. Barrokoak baditu olako gaia unitz, ez dakiz, sorginak, alkimia eta horrelako blin-blina eurek dioten bezala. Eta bai, badatoz larun bat honetan, igandean, Javier Gutiérrez eta Luis Bermejo antzezpen duelo ikaragarria komedia beltz batekin sarrerak agortu dira jada. Antzezpen duelo gehiago izango ditugu lehenengo bloke honetan. Azaroan esate baterako Anabelen, Jesus Noguero, Romeo y Julieta despiertanekin, abenduan Candela Peña eta Pilar Castro kontakziones izeneko antzeslanarekin, eta behitu kasu honetan beste gai interesgarri bat, ze puntutara arte, enpresek, korporazio handiek eskubidea dute euren langileen intimitatean sartzeko. Hori da dakarten hausnarketa proposamena. Eta urtarrian jada azkenengo antzezpen duelua esango nizueke Omar Ayuso eta Toni Acostarekin, kasu honetan beste elkarlan batean, Gaiarrantzokiaren elkarlan batean, Iruña Beltza jaialdiarekin, bere 10. urte urrena egingo duena urtarrilean. El sonido oculto izeneko antzezlanarekin, nolako thriller psikologiko bat, dena ez da dirudiena, eta horrarte irakurri dezaket. baino bai, gauza duelu, antzezpen duelu ikaragarriak ditugu.
Maialen, zure eta lur geratzen ari naiz, izan ere txuleta ekarri duzu, errenai baita badaukazula programazioaren liburuska horre eskuartean, baina ez duzu behin ere begiratu, dena buruz dakizu, pasio ikaragarri zitzegiten ari zara, eta oso pasio sinesgarria da, ikuskizun guzia buruz dakizkizulako, egutegia buruz dakizulako, hori da hori, dena barruan eukitzea.
Ez guztiz, dena bat, eta badazpa horregatik txuleta hementxe daukat zeo zer izenen bat edo tituloren bat aztu egiten balin bazait, baino bai, azkenengo hilabeteetan asko jorratu ditugun, etxe barruan asko jorratu ditugun gauzak
dira. Eta biztan da zure lanarekin gozatzen duzula. Niri geratu zait kontu bat, gaur elkarrizketa honetan seguru asko aipagarriena da, ez da, zar berritze hori nolabait ere inauguratuko duzuela gaur. Hor, fisikoki edo esan nahi dut, somatuko dugu ikusleok, edo da barruko kontu bat, gero egiten aldiren gauza horiek ikusiko dugu lehen baino gehiago direla, baina fisikoki aldatu da, beste modu batean galdetuko dizut, niri egokitu zait zenbaitetan horre ekitaldiak eta orkestea, hori aldatu da, ze pena pixka bat eman eldidake.
Ba, pixka talatu da, ez dakit gogoan badaukazu sokak, bazirela erdi txuri kolorekoak, orain sokak beltzak dira, bara motorizatu gehiago dira, zeo zer aldatu da, bai? Ez dago barkua esaten genion azkenean soka txuri hoiek lotu egiten genituen leokura eta horrelako bela antzeko moduko bat sortu zutela. Aldatu da purtxo bat, hala ere samarra dizuet denboraldia oso luzea dela, guk badugu buruan momenturen batean iruindar guztioi ezagutaraztea ematea egin den obra.
Eta ordan bisitak egiterik eukiko, zoragarri.
Badakizu, bisitak egitera edo programazioa ezagutzera guztiz gonbidatuta Gaiarre antzokira. Eskerrik asko, Maialen.
Zuei, mila esker.
Eskerrik asko, Mari.